habeen wanaagsan aan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliya v o a oo idinka soo gaaraysa washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 25-ka bisha sebtembar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidao nagala socotaana bogeyga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, saacadda afartada bari waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan safarka xogeyaha gaashaandhigga maraykanka Leo Rastin ee uu ku maraya qaaradda Afrika, iyadoo sidoo kale aad maqli doontaan falanqayn ku saabsan dhimista ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya.
admisho waxaa waaye waxay ilaalisaa dekadda iyo airborka iyo meelaha ay dowladda ay degan tahay oo dhan oo muhiimka, iyo xalane oo safaaradihii oo dhan ay degan yihiin. marka waa inaad maaragtay awooddii amni ee aad ku sugleed intaasi waa inay ku diyaarsan tahay.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaleoo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xeerlaaliyaha guud ee dalka Liibiya ayaa sheegay maanta oo isniina in duqii magaalada Derna ee bariga dalkaasi Liibiya ay xabsiga u taxaabeen, iyadoo ay weheliyaan mas-uuliyiin kale oo lagu eedeeyay maamul xumo iyo weliba dayacaad ka dhalatay burburka biyo xireennadii ku soo fatahay magaalada 2 toddobaad koor. xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka ee dalkaasi Liibiya oo fadhigiisu yahay magaalada caasimada oo ah dalkaasi Tripoli ayaa sheegay inay soo saareen amarro lagu xidhayo 8 sarkaal oo maxalli ah, kuwaasoo la xiriira burburka biyo xireenno ay ka dhashay afur duufaan halkaasi ka day, taasoo ama biyo xireennadaasi ku fatahay amaba keenay inay fatahaan togogii magaalada dhexmaraya ee badda gelaya, islamarkaana ay ku dhintaan kumanaan qof. dadka la xidhay ayaa waxaa ku jira maayarka iyo weliba sarkaal u qaabilsanaa khayraadka biyaha, iyadoo aan mas-uuliyiintaasi la magacdhabin. dadweyne caraysan ayaa ku eedeeyey maamulka in ay mas-uul ka yihiin burburka biyo xireennada, kuwaasoo loo dhisay in ay hakiyaan qulqulka biyaha webiga ah ka imanaya ama dhinaca webiga ee dhexmara magaaladaasi Tripoli ama magaaladaasi Derna aan idhaahdeen. qandaraasayaashii sanadkii 2007-dii lagu dayactirayay biyo xireennadaasi ayaa dhammaystirmeen iyadoo uu socday dagaal sokeeye oo ka bilaabmay dalkaasi, iyadoo dagaalkaasi uu bilaabmay kacdoonkii NATO ay taageertay ee lagu riday Mucammar al-Qadaafi sanadkii 2011-kii. Derna ayaa waxaa gacanta ku hayay ilaa iyo sanadkii 2019-kii dagaalyahaana ka kala socday kooxo dhowr oo ay ku jiraan dowladda Islaamiga ah qolada la baxay ee Daacish. tigiste azefa oo dhalatay dalka Ethiopia ayaa hantiday orodka maaradoonka haweenka dunida oo axaddii lagu qabtay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, iyadoo dhaafisay qadar 2 daqiiqo diiwaan ama rekoord hore u yaalay, isla markaana orodka kusoo dhammaystirtay 2 saacadood oo 11 daqiiqo iyo 3:10 sekin. asafo hore u dhigtay diiwaan gaara sanadkii hore ayaa xajisatay tartankaasi hore, iyadoo haatana riixatay rekoordkiin ay hore u dhigeen amaba hore u yaalay sanadkii 2019-kii. waa ay dhigtay Birgrid Kosegi oo u dhalatay dalka Kenya oo ahaa waa rekoordkaasi ay dhigtay 2 saacadood 14 daqiiqo iyo weliba 4 sekin. haweeneydan u dhalatay waddanka Ethiopia oo 26 jir ah, horena ugu guulaysatay orodka 800 mitir, ayaa sheegtay inay ogeyd in ay rekoordkan cusub ama diiwaankan cusub ay dhigi doonto, balse aanay weligeed filanayn inay hadda arrintaasi dhacayso, iyadoo intaasina sii raacisay inay ahayd natiijo timi shaqo adag kadib markii ay qabatay. ugu dambeyntiina dalka Masar ayaa qaban doona doorasho madaxtinimo 3 maalmood bisha December, sida ay saraakiisha dalkaasi sheegeen maanta, iyadoo madaxweyne Cabdul Fatax Siisina aad ugu dhow yahay inuu xukunka sii haysto ilaa iyo sanadka 2030. Waliid Xamse gudoomiyaha guddida doorashooyinka qaranka ayaa sheegay in codayntu ay dhici doonto 10 ilaa 12 bisha December, iyadoo la qaban doono 8 ilaa 12 bisha January sanadkan, haddii aanu musharaxu helin wax ka badan 50% codadka la qabtay. Qurba joogta dalkaasi Masar ayaa iyaguna codayn doona 1 ilaa 3 bisha December. Tirayaro siyaasiyiin ayaa hore u sheeciyey inay u tartamayaan jagada ugu sarreysa dalkaasi, balse ma jiro mid caqabad weyn ku ah Cabdul Fatax Siisi oo xilka hayay tan iyo sanadkii 2014, waxaana uu la kulmayay dhaleecayn uga timi reer galbeedka oo ku aadan xaaladda xuquuqda aadamaha ee dalkaasi Masar. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawaya Dunida. markale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaaba fiid waxaana wanaagsan. Aan ku bilownay xogeyga gaashaandhigga Mareykanka Leo Estin ayaa ka degay dalkaasi Kenya kadib safarkii uu shalay ku tegay dalka Jabuuti oo halkaasi kula kulmay hogaamiyaasha dalalka Soomaaliya iyo Jabuuti. Xogeyga Estin ayaa noqonaya xogeyga gaashaandhigga ee u horreeya Mareykanka ee waddankaasi Kenya booqda tan iyo sanadkii 1976. Warbixin ay noo soo dirtay wariyaha V O Carlo Bobo waxay noo haysaa Sahra Ciidla Nuur.
Safarka maanta ee xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ee magaalada Nairobi waxa uu qayb ka yahay kulamo uu la yeelanayay saraakiisha ammaanka, waxaana uu la kulmi doonaa madaxda dalkaasi Kenya isagoo kala hadlaya arrimaha ammaanka iyo ka hortagga argagixisada. Ka hor intaan u dhoofin magaalada Nairobi, Austin waxa uu mahadceliyey ciidamada Mareykanka ee ku sugan saldhigga loo yaqaano Camlominere ee ku yaala Jabuuti, isaga oo qiray waxa uu ku tilmaamay doorka aadka u muhiimka ah ee ay ku leeyihiin ammaanka iyo kaalintii muhiimka ahayd ee ay ka qaateen diblomaasiyiintii Mareykanka ee laga soo daadgureynayay dalka Suudaan bishii Ebriil ayna dhaaftay. Mr. Austin waxa kale oo uu tilmaamay muhiimadda ay xaruntaasi u leedahay Mareykanka wixii ka dambeeyay weeraradii Mareykanka lagu soo qaaday 11 September sanadkii 2011. Xogeyaha difaaca Mareykanka Austin waxa uu sidoo kale axaddii shalay tumar uu arrimahaasi ka hadlayay ammaanay ciidamada ammaanka ee Soomaaliya oo uu sheegay inay horumar la taaban kara ka sameeyeen dagaalka ay kula jiraan ururka Al-Shabaab, balse waxa uu ka digay in kooxda Shabaab ay weli u diga rogan karaan goobo kale oo ka mida dalka oo maamulka dowladnimadu aanu adkayn amaba aanay cid ka talin. Xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin waxa kale oo axaddii shalay magaalada Jabuuti kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, taasi oo qayb ka ah booqashadiisa ugu horreysay ee uu ku tegayay qaaradda Afrika isaga oo xogeyaha difaaca ah. Markii uu gaaray dalka Jabuuti waxa uu la kulmay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo wasiirka gaashaandhigga, isagoo uga mahadceliyey martigelinta saldhigga ugu weyn Mareykanka uu ku leeyahay qaaradda Afrika iyo taageerada ay Soomaaliya ka siiyaan dagaalka ay kula jiraan argagixisada. Ciidamada Soomaaliya iyo Maleeshiya beeleedyada macawisleyda oo iskaashanaya ayaa dagaal kula jira ururka Al-Shabaab, waxaana ay ka saareen badi gobollada dhexe ee Soomaaliya, taasi oo qayb ka ah duulaanka military ee ka socda dalka tan iyo markii uu madaxweyne Xasan Sheekh ku dhawaaqay guruf xoogan oo ka dhana maleeshiyada Shabaab. Laakiin weli Shabaab waxa ay sii wadaan duqeymaha ay ku hayaan ciidamada Soomaaliya iyo qaraxyada ay shacabka u geysanayaan, iyadoo dhowaan gaari xamuul ahay uu ku qarxay meel u dhow kontaroolka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, taasi oo sabtidii ay ku dhinteen ugu yaraan 20 qof, 20 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Ciidamada ammaanka ayaa lagu wargeliyey gaarigaasi siday waxyaabaha qarxa, waxaana ay ku guda jireen baaritaan markii uu qaraxaasi dayaamay, sida uu VOA-da u sheegay gudoomiyaha degmada Beledweyne Cumar Cismaan Calasow.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Sahra Ciidla Nuur oo inala socotiinaysay warbixintaasi. dhinaca kalena dowladda soomaaliya ayaa weli jawaab ka sugaysa golaha ammaanka ee qaramada midoobay taasoo la xidhiidha in la aqbalay in kale codsiga ay ku doonayso in lagu hakiyo dhimista ciidamada midowda afrika haddaba tallaabadan ayaa jamaal axmed cismaan uu ka wareystay gaashaan la sare cabdulaahi cali maxuu oo ka faallooda arrimaha amniga iyo weliba ciidamada
horta waxa waaye ciidamada qalab geysaday gaar ahaan xoogga dalka soomaaliyeed waxa uu aad oo mashquul uu ugu yahay inuu maaragtay khawaarijta ama muxuu ahay argagixisadan sida uu maaragtay gobollada dhexe uu maaragtay uga saari lahay inta badanna waxa waaye dhaawac badanna uu kusoo gaaray muxuu ahay argagixisada admisfo waxa waaye waxay ilaalisaa dekadda iyo airborka iyo meelaha ay dowladda ay degan tahay oo dhan oo muhiimka iyo xalane oo safaaradihii oo dhan ay degan yihiin marka waa inaad maaragtay awoodda amni ee aad ku sugi leed intaasi waa inay ku diyaarsan tahay wadankii o dhan aad dagaal uga jiro haddaad argagixisadan duumaadaysanayso oo sidaad aragtay beledweyne shalay ka sameeyey xalana ka samayn karaan magaalada muqdisho iyo meelaha dowladda ay degan yihiin oo ka samayn karaan qaraxyada noocaas marka admis waxay ahayd ilaa dagaalkan maaragtay laga soo gabagabaynayo muxuu ahay oo khawaarijta ama muxuu ahay argagixisada inay sii joogaan waa hubaal haddii ay ka dhammaadaan waddanka in safaaradahani sidooda ay dib ugu noqon doonaan nairobi
waa tahay haddii ay sidoo kale arrintani sida wararka warbaahinta qaar ay tabinayso aysan ku qancin qaabka loo maareeyey golaha nabadgelyada iyo ammaanka ee midooda afrika sidee ayay uga falcelin karaan arrintani golaha nabadgelyada iyo amniga midooda afrika iyo guud ahaanba dalalka ku biiriya ciidanka dalka soomaaliya ee admis
waa runtaa waa sidaas sida ay maaragtay dowladaha oo ku deeqay oo muxuu ahay admis oo muxuu ahay oo uganda ugu horeyso oo dhammaantood waa dowlada muxuu ahay africa marka waxay ahayd in ninkan la yihaahda muxuu ahay national security advisorka go-aankaasi markii la gaaro in maaragtay dowladda ay soo dhalaandhaliso oo golaha wasiirada uu soo maro oo ra-iisul wasaaraha oo okay uu saaro kadib maaragtay in loo gudbiyo muxuuahay wasaaradda arrimaha dibadda loo gudbiyo la geliyo faylka la geliyo kadibna muxuu ahay go-aanka la gaaray by hand lagu qaado ma ahayn xataa in social media la geliyo ama muxuu ahay email loogu dira ma ahay marka safiirka loo gudbiyo muxuu ahay addis ababa ay qaadaan oo security councilka oo african unionka ay geeyaan kuwa african unionkana kadib bartuko lacagta muxuu ahay ay gudbiyaan muxuu ahaa documentigaas ay soomaaliya ay sidaas ay ku codsanayso ay u gudbiyaan national security-ga muxuu ahay united nations taas ayuu ahay muxuu ahay brotocolkaas inay martay ahayd
ma ku muuqataa ciidanka dowladda federaalk soomaaliya xilligan ma la joogaa xilli ay awood u leeyihiin in ay amniga guud ahaan waddanka la wareegaan
ciidanka haddo awooddiisa horta hadda waxay kusoo koobaysaa inay maaragtay khawaarijtan iyo nimanka argagixisadaha oo dhibaatada shacabka soomaaliyeed ku hayo dagaalanka iyo gulufka colaad ay kula jiraan inay sii wadaan marka taasi su-aal waxaa imaanaysa intee in leeg ayay qaadanaysaa ma hal sanay ku dhammayn karaan ma laba sanay ku dhammayn karaan marka ciidanka marka uma kala jabi karo inuu uu ilaaliyo muxuu ahay v i b muxuu ahay protectionna uu sameeyo isla markaasna muxuu ahay safaaradihii iyo dadkii muxuu ahay waddanka deganaayo oo muxuu ahay ajaanibta ahay waddanka yimid diblomaasiyiintii oo xarumahooda oo amnigooda uu sugo uma kala go-i karo laakiinse arrintaani anigu waxay dad badan oo maaragtay oo daruuso muxuu ahay amniga muxuu ahay ka faalloodo waxay u arkeen inay muxuu ahay deg deg ay tahay in amison haddeertaan waddanka ay ka baxday
kaasna wuxuu ahaa gaashaan la sare cabdulaahi cali macow oo ka faallooda arrimaha amniga iyo ciidamada u warramayey jamaal axmed cismaan magaalada jabuuti waxaa ka furmay maanta shirweynaha sagaalaad ee sannadlaha ee afrika ee qaabilsan adeegyada ganacsiga lagu isticmaalo digitaalka islamarkaana lagu soo uruuriyo daaqad keliya shirweynahan ayaa loogu talagalay in uu dardargeliyo adeegsiga digitaalkaga xagga ganacsiga qaaradda afrika warbixin arrintan ku saabsan waxay noo hayaa wariyahayaga ramadaan muuse jaamac
shirweynahan sagaalaad ee sannadlaha uu socon doono laba maalmood ayaa looga dan leeyahay sidii qaaradda afrika ay u xoojin lahayd fudaydinta adeegsiga xagga ganacsiga lagu isticmaalayo aaladda dijitaalka lagu soo uruuriyey farsamo qaabilsan daaqad keliya واحسن جروندو سروينان وكدردر جلينا يا قارض أفريكا هذيك سيجا فرسما ده حاسرية ديجيتال كا أيا جارهان فرصته بدن سين أيا قيوا حليت كجناح سيجا أفريكا يسق هو اسمه حيا إنه أصو بندقو لنعية كل دوان وصفه ده ضيوف في ديسان كران حلبان محمود مصطفى داير وبرلمان كجيبوتي وقابلسان ورمرنتا هذيك سيجا أهل ديجيتال كا أيا يجا ورمي سيدي أصو دوين يان حولهن
وحانو آدوق فرحسن أيا هذان مهري جيبوتي إن ودكينا عم بدركين جيبوتي ومركي وبو رئيسي صومرتي جليو شركة سجالات عالمي جاه ku saabsan afka ingiriiska daan igu sheego single windows shirweynahan ayaa muujinaya doorka sare ee muhiimka ee dalkeena ama wadankeena Djibouti ku leeyahay amba kaga jiro ganacsiga caalamiga ah sidoo kale shirkan oo mowduuciisu ku saleysan yahay isticmaalka aaladda digitalka goobta ganacsiga ayaa ka turjumaya abuurista wasaaradda u heelan aaladda digitalka ee ka timiday fikradda iyo aragtida iyo siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Haaji Ismaaciil Umar Geele ugu dambeeyna waxaan u rajaynaynaa shirkan inuu si xeer qabto ugu dhamaado dadkii ka soo qayb galay dhan waxaanu leenahay full success shirkan sagaalada caalamiga
Abdulle Riraj oo kamid ah mas'uuliyiinta bangiga Salaam African Bank ayaa isna igu sheegay qaabka macaamiish way uga faa'iideysan karaan adeegyadan
shirkan wuxuu dhameystir u yahay geed socodkii Djibouti hayd in ay noqoto albaab laga galo Afrika gaar ahaan wadamada Koreysa marka kaasi iskaan bi fowjinaya taana waxay ka dhigaysaa wajiga labaad oo ah in wixii loo wareegay wixii digitala qofkii customer fee mana inuu adeegiisi meel kaliya uu ka wada helo oo sida isagoo meel walba adduunka jooga adeegiisi keli karo waxa kaloo inta raacsan de paymentkii inay qofku wax bixiyana qaybna waa adeeg qaybna waa wax uu bixinaya qaybkiina waxa ka mid ah waafi waa ayaa ka mid ah oo solutionka u haystaan ba halka uu haysto in qofkii adeeggii uu ka helay single windowska uu ku bixiyo payment fee waa
Ramadan Muse Chama VOA Djibouti.
xanuunada dhimirka ayaa dhaqaatiirta iyo weliba saraakiisha caafimaadku ay sheegaan inay ku badan yihiin bulshada Soomaalida dhexdeeda dhibaatooyin islamarkaana ay keenaan dhibaatooyin daba dheeraaday shaqo la'aan iyo weliba murugo wiya v o a Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa la kulantay qaar ka mid ah qoysaska ay heladooda qabaan xanuunada dhimirka islamarkaana warbixintan arrintaasi ku saabsan looga soo dirtay magaalada Boosaaso
tira badan oo kamid ah dadka Soomaaliyeed ayaa waxaa la soo dirsa xanuuno dhinaca maskaxda ah oo ay sababeen dhibaatooyin nafsaani ah oo ay kala kulmeen culadihii sukeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya qaarkood waxaa laga dhacay hantidii ay lahaayeen iyadoo kuwa kalena ay xanuun ka qaadeen kufsi iyo dilal hortooda loogu geystay xubno kamid ahaa qoysaskooda xanuunadan ayaa waxaa kaloo loo aaneynaya xaalado qallafsan oo shaqala'aantu ka mid tahay kuwaas oo soo wajaha qaar ka mid ah dadka qaba xanuunada dhimirka helada qaar ka mid ah dadkan uu haleelay xanuunka dhimirka waxa ay VOA uga warameen xaaladooda
duqadir ali fadla liira koo badan ilmaadeerna iska xanuunsan oo nibaalba maskaxda si dhimirka saada galaa majida wax garab qabanaya ama siinaya garab in qofkii meel la waxaanaya ama meel lagee oo aad helayeen marka waxaa ku qasbanaanaya qofka xanuunsan inuu iska dhaqaaqo ma alla meeshu de ilaahay geeyo inuu dhaqaaqo kii kale marka waxaa qabanaya murugta ku beeran ninkii walaalkii suwaysan annaga yar la yiraahdo siyaad cala rooble waa 2010ka ba loogu dambeeyay iska hada meel alla meel ku sugi yahay garmeen wixii waa xanuunsan amirka laga galiyo dawba taas in jiray aniga kadayana deenin xaaslo aanay marka deewa wixii siiray muwayn haddii wax ku filan weyn noqoto mal ayda ama caafimaad ee dadka agarabkaas yaan ma jiro nolol iyo geer mid ma hayo
magacayga xaa Cabdi Axmed wiil saddex arwaan u haayo oo gabadheeda ilmo ka dhalay oo magaalada Boosaaso jooga oo xirxiran oo saddexdaas cunug ehelkiisina ay soo daba kicin ehel iyo asuulana aniga iyo gabadheeda iyo wixii la dhashaan una ilmaha laba gabdhe ah halna waa muhiimtee wiil asaga ay naftigooda ma ay daryeelana duurkaas oo wareegada garaabada arursada meeshii sarwaalku uga dhacay uga tagaya saaq suuqa boos asoo wareegaya siiba buura
magacay aamina maxamed aan may hooyada waye loo iska idna kasto ma dhig talaga wiilkeed iskaga ku isku israacisa joogto ha wiilka lagu horday israacisa ma qalbada ka hadashay wax ay kala ogtahay ma jirto saasan ku haya siibaar hore dagaalka burburkiisii albaray wax gacan la siibaa halka wiil oo kala wiilkaas laga dilay usoo weeliyeen meelo jaanay cirib dhigan laanahay
anaga waxa la dhahaa aamina axmed maxamed waxay waxaan sanaysaa gabadhaan walaalanahay abtigay baa dhalay isbuucna hugay dhigataa isbuucna waa ku celcelinaa marka magaalada ay joogtaa boosaasoo saasay hugow dhigataa hadda waan soo kaxeeyay magaalada ayla joogtaa eerta qofka waa haddii laga daalo hawshiisa idna kula daryeeli mays rag ugu badan yahay
dumarka rag iyo dumarkaba waxa weeye waxa waa la qabaan hawada dadkooda wax loo geysto ama dhib loo geysto oo awoodna u helin inuu qofkaas dee aan loo qaban oo banaanka iska barbaraya sida kale ama wax la-aanta ama qofka la sheekeysanaya maskaxdiisa tidiisi iyo waayey ama wixiisa awood looga qaatay marka waxaasaa keenaya marka ragga u badan yahay raga badin waxa sidaasoo sheekeysto oo waxa dee awood u helin hawada u saaro ama sida kale buuqa sidiisa oo reerka dhexgala marka waxyaaba badan baa keenaya waalida marka ilaahay hawsa qeyl baan leenahay alxamdulilah
dadka qaba xanuunka dhimirka ayaa qaarkood waxa ay la kulmaan darxumo nololeed maadaama aysan helin daryeel waxaana lagu arkaa dariiqyada magaalooyinka iyagoo aan qabin kabo ama hub fiican isla markaasna ay ka muuqato daryeel la'aan balse waxaa jira tiro yar oo dadkaas ka mid ah oo ay gacanta ku hayaan qoysaskooda oo awooda inay geeyaan goobo caafimaad oo lagu daweeyo dadka qaba xanuunka dhimirka faadina yaasiin jaamac v o a boosaaso
haddaba sidee wax looga qaban karaa dadka qaba xanuunka dhimirka su-aashaasi ayay mar kale faadumo yaasiin jaamac ay hor dhigtay isla markaana ay weydiisay doctor cismaan cali xasan oo ka howlgala cusbitaalka dhimirka ee magaalada boosaaso
dadkaas waxaan u qabanaa adeeg caafimaad oo dhanka dhimirka ah cusbitaalkuna waa cusbitaal muddo shaqaynayay 10 sano iyo wax ka badan adeeggaas aanuna qabanaa cusbitaalkan wuxuu gaar u yahay ragga dhimirka ka xanuunsan cusbitaalkan baahi baa keentay si mutadawacnimabaana markii horeto lagu furay ilaa al-aanana uu ku shaqeeyaa dadka waxay isugu jiraan dad yacni deegaanka u dhashaya iyo dad barakacyaala iyo dad aan hoy haysan ama homeleysa oo ama ethoobiya ka yimi ama yeman ka yimi dadkaasay isugu jiraanin dhibaatada marka ugu weyn oo jirta waxa waaye dadka homeleyska abaa noogu daran oo markay caafimaadaanin hadhow oo fiicnaadaanin meel aanu u celinno aanan garanaynino mushkilad weyn bay nagu hayaan runtii laakiin dee dadka deegaanka ah waxa waaye dee dadkoodii baa joogahoo markay fiicnaadaan iyagaa yacni ama shaqa hau sameeyaanin ama si kale hau magaciisiyaanin waa dad familkoodii haysta laakiin dadka homeleyska abaa ugu daran
dadka xanuunka dhimirka qaba ee aad daweysaan ama aad dar yeeshaan oo ku haysaan xarunta
maadaama aysan xarunta u qaabaysnayn in rag iyo dumarba lagu hayo aysan u habaysnayn qaabkeed hadda waxa lagu daaweeyo oo lagu hayo in beeshaan lagu hayo waa rag keliya daaweyn waa u sameynaa dumarka haa daaweyn waa u sameynaa laakiin hayn in beeshan ahaan uma samayno ama bukaanjiif
doctore waxaad moodaa sanadahan dambe inuu soo badanayo xanuunkan dhimirka maxaa sababa
waxa ugu badan oo sababa waxa waaye waddanka burburka iyo dowlad la-aanta shaqa la-aanta tahriidka iyo balwadaha waddanka kusoo badanaya intaasay inta badan kaysasku badan yihiin wax koos gareeya qofka shaqa la-aanta markay ku dhacdo oo muddo dheer shaqa la-aado masalan tusaale yar haddaan kusoo qaato arday 12 sano iskool dhiganayay 6 sano ama 8 sano oo jaamacad dhiganayay markuu intaas 20 sano waxbarasha soo dhaiyo markuu shaqo waayo waa dareemi kartaa culayska iyo stresska iyo mashaakilka uu wajahayo sidoo kaleeto dadka tahriibka laga soo celiyo dadka iyagu sidoo kaleeto muhaajiriinta ayo intay waddanka yimaadeen ku wareero dhib iyagana uu ka raaco mashaakilaadkaasaa ugu badan sidoo kale balwadaha iyo dragiska iyo jaadka iyo soo jeedka iyo waxyaabahaasuna way keenaan
imise qof ayaa ku jira hadda xarunta oo xanuunka dhimirka qaba
ilaa 50 qof baa ku jira oo xanuunka dhimirka qaba oo lagu meesha inbeshan ahaan u jooga oo lagu keergareeya
dadkaasi ma soomaaliba
soomaaliya ajnabi waa isugu jiraan in soomaalideena u badan laakiin ajnabina waa ku jira ethoobiyan yemaniyiin soo kale
waa imisa ajnabi
ilaa 10 ay ka kooban yihiin 8 9 meelahaas
imisa qof baa daaweyn u sameeyseen oo xanuunkan ka bogsaday
markii meesha aan xaruntaan bilownay ilaa hadda hadii aan yaani cases-ka aan daaweynay ilaa 1400 bay kor u dhaafay yahay
waa imisa sano
10 sano
xaruntaan yaa iska lahaa abaabulkeeda iyo in la furo xarun noocaan ah oo lagu xanaaneeyo dadka qaba xanuunka dhimirka
la iskadeeda waxa iska lahaa Sultan Maxamed Galsoor oo simato dawaanima ah arrintan markii hore to iyo aragtida jaamacadda oo iska kaashaday ba markii hore to furay
dadka ma lacag ba ka qaadaan marka aad daweynaysaan ama aad haynaysaan
qofkii awoodaha lacag baan ka qaadnaa
waxa jira qoysas sheegay dadkooda inay kharash u waayeen ku hayaan guryaha sida aad sheegtay haween oo kale oo aan halkan lagu hayn karin marka dadka noocaas ma jiraan
dadkan qarashka iska bixin karin haddii baahidu way badan tahay oo waa dareemi kartaa meesha meel iska yar waaye baahidu way badan tahay laakiin intii aanu qari karno si bilaash ah aanu maaragtay ku daaweynaa
waxa jira dad wadooyinka magaalada Boosaaso waxa mararka qaybtood lagu arkaa dad ka xanuunsa dhimirka haddana mindiyo ama biro dadka wax yeeli kara ku hubaysan dadka noocaasa marka aad qabanaysaan wax caqabada ma kala kulantaa
caqabad waa lagala kulmaayo de halisteeday leedahay qof wax dilaya oo maxaan ku raatoori ama mindi ama bir wata riskigiisu leeyahay laakiin waxaa jira de shaqaale u tababaran oo qaabkay u qabanayaan iyo qaabkay ula macaamilayaan iyo waa sababta waxay ku tahay dhimirku wuxuu waa xanuun ka mid a xanuunada qofka bini-aadanka ku dhaca oo kale marka wax mashaakil ah oo saa u sii weyn maaha qabashadiisu
waxaa jira haween ka xanuunsan dhimirka qaybtood iyagoo caruur haysta wadooyinka lagu arko qaar ay gidaarada hooy u tahay maxaa xala oo loo hayaa dadkaas
arrinkaas wuxuu u baahan yahay in dowladda iyo hay-aduhu ay siyaasad ka yeeshaan arrinkaas laana waxaa kan wax shacab kaliya ay wax ka qaban karaan maaha haddaan shacabka iyo dowladda iyo hay-aduhu aysan iska kaashan waxaa moodaa marka dowladduna inaanay arrinkan ku baraarugsanayn hay-aduhuna budget ay u qorsheeyeen aanu jirin marka dhibka waxa keenaya waa kaas inay dadkii ku dayacmaan in jidadka oo meelahaas isaga xanuunsan yihiin oo aanay helin maaragtay keerkay u baahnaayeen
cuntada iyo daawada iyo daryeelka dadkan ma jirtaa cidna ka gacan siisa
ma jirto
wagaag dhegeystayaal kaasna waa doctor cismaan cali xasan oo ka howlgala cusbitaalka dhimirka ee magaalada boosaaso oo u warramayay faadumo yaasiin jaama haatana dhegeystayaal aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
Thank you.
Fiiduna sandigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toobadlahay awooyska dhaab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA reediga waxyaha dhaab barnaamijka awooyska toobadlahay waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ee waa leenta barinayeen bulshada ku nool xariiqaha qaxootiga iyo dhageystayaasheena dhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM ka VOA dhaab ee ka soo gasha muujada FM ka ee hal ibir 6.7 megahertz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona Soomaalida ku dhaqan xariiqaha dhaab oo ka warbixiyay muhiimadda ay u leedahay nabad iyo xasilooni ka hed gashaa gudaha dalkooda iyadoo toddobaadkan dunida laga xusay maalinta nabadda adduunka sidoo kale barnaamijkeena waxaa qayb ka ah mid ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah oo qayb ka ah bulshada reer guuraaga ah oo ka faa'iideystay waxbarashada xariiqaha oo ka sheekeyn doona geedihiisa waxbarasho kamarna xubintii shakhsiga toddobaadka aan ku wareysan doono Yuusuf Qorane oo ah wiil iibiye adeega oo sharxi doona habka nolosha qoyskiisa uga soo saaro iibinta adeega barnaamijka waxaa idin socodsiinaya anigu waa Cabdiraxmaan Axmed nabad iyo amaanka ayaa saldhig u ah horumarka kobaca dhaqaalaha ilbaxnimada ku dhisan ee dunidan casriga ah kaas oo in muddo ka gaana dhulka Soomaalida iyadoo 40 sano ee la soo dhaafay bulshada Soomaalida ay dhaxmo quraneen heerar culaaleed inkastoo si toos ah nabad la'aanta loo wajahay dhamaadkii 90-maadkii xilligaas oo jabhada hubaysan ay weeqeen awoodii dowladda dhexe ee Soomaaliya oo lagu tilmaamo dowlad xoog badan oo wax ka qabatay amniga dhulka Soomaalida hadaba nabadaas luntay 4-7 sano ka hor sidee bay ugu noolaayeen bulshada Soomaaliyeed waa kan Cabdirashiid Aadan oo kamid ah dalintii reer Muqdisho oo ka sheekeynaya waayihii nabada
magacaygu waa Cabdirashiid Aadan Maxamed kana mid ah barbaartii Muqdisho ku soo barbaartay waad maasantaa VOA ee dhammaan bartoonka salaama barnaamijka aad ka hadlaysaan markaan soo xasuusto mararka qaar kood ma malaynayso ka tirsan in soo bedelo malabnikii dhammiya ayaa yaqaanayna maxay nabad waxay tahayna salaan maanta kaagama sheekeyn karo wadankeena Soomaaliya khaasatan magaalada Muqdisho amniga iyo dowladnimadii iyo sidaan waqtigan ahayn iyo waqtiga hadda la tanay waxa aan kaaga qiyaasi karo ama waxaan kaaga sheekeyn karo aan ku sawiri karo maanta maaha maxaa hadda kaaga soo qaado waxaan goojob u ahaa shareer reformation ku taalinkii yaqaanay Shangaani kasoo jeedkeeda masajid ku yaalo oo masajidka laga wasalay ayaa maan dhismihiisa soo saxda masajidka cusba manaaradiisa oo nin fuulay waa soo tuurawri hadii kale 10,000 halaysiyo Cabdul Guseyn Allahu naxariisani kay dii jireen oo taliye qaybta galbeed ahaa iyo tooyin iyo ambalaas iyo waxba la keenay iyagoo marka badbaadinaya ninkan manaarad saaran ee nafsadiisa inuu qaribad jiraay 10,000 Allah keenay waa la tusay Cabdulla gacanta ka tusay si lagu soo dajiyo lagu badbaadiyo maanta intee taaganahay marka waa dareen ka samayn Cabdi Salaam meeshan ka hadlayo qiimaha shaqsigaas uu lahaa maalinta lagu badbaadinay ee dabdamiska uu yimid ee ambalaas ay timid ee booliska uu taagan yahay maanta waxay taagan tahay in wada qabriyad lagu dilo Soomaaliya waa dareen ka taawadkeena maanta meeshu taagan waa dareensanahay qof ku qarsay male qasatan markaan dib u soo noqdo aniga nolosheyda noloshii aan soo maray dan waxay ku qasabtay anoo wadankay ku noolaa xornimo ugu noolaa oo dareemi kara waxaan dareemay markii aan ka soo tagay wadankayga wadanta waxay bidday in aan 2008 ka soo caaray magaalada Muqdisho meel aan garanayn nolosheeda aan ilmadeeda aan warkeynin in aan ku noolaado maanta baadiyaha aan qoxooti ah in aan ku noolaado danta ay bidday laakiin nabad waxa dareemi kara ninkii soo maray dhalinyarada maanta waa burburkii oo dhashay kadib waxba kama sheegi karaan laakiin aniga iskuul laaglaan aan ku soo dhigtay wadanka nabad aan ku soo barbaaray hana qaadkayga markuu soo bixisay mana burburka la kowsay ayaan daro marka dareemi kartaa xanuunka ay leedahay marka qaarkood waa la ilmeeyaa hata marka u soo xasuustay marka meel shan arko aadan u ilmeeyaa waxaan soo xasuustaa wadankayga sidoo ahay nabadaan ku heystay abnigaan ku heystay nolosha maanta aan ku noolahay marka wadankeena nabad Allah nooga dhigo sanadkan sanadkiisa meel aan ka jeclahay ma jirto maanta wadankayga inaan dib ugu laabto asoo amni iyo nidaam iyo kala dambeyn leh inaan ku laabto waxaan sii dareema leh
waa tahay cabdirashiidow rajo intee le-eg ayaad ka leedahay dalkaagii in dib aad ugu laabato anigoo dareemayo in jiil fara badan oo qaxootiga ku dhashay halka ay ku nool yihiin
waad mahadsantahay cabdisalaam wadanka aad u soo fiicnaana rajada aan ka leeyahayna boqolkii hataa 90 kumanaan boqolkii boqol waay nidaam iyo kala dambeyn iyo dowladnimo ay soo noqoto aadan ugu hami weynahay waxaana jeclahay weliba bilaa soo socda in aan ku laabto wadankaygii anoo faraxsan nolosheyda dib aan u bilaabo oo wadankayga aan ku laabto waan rajaynaa
aad buu mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa cabdirashiid aadan oo igu waranay gudaha xadiyaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari inkastoo dhulka soomaalida xasilooni darada siyaasadeed iyo isudhacyada qabiiliga ku dhisan ay weli ku xoogan yihiin haddana weli bulshadu waa ku aan ka quusan rajo nabadeed oo ka saldhigata gudaha soomaaliya shuri maxamed fakad oo gudoomiye xaafadeed waqti dheer ku noolaa xeryaha wuxuu soo gara dhadhaab 1992 wuxuu ka waramayaa baahida soomaalida ay u qabto nabad ka dhalata geyiga soomaaliya shuri markii uu xeryaha soo galay wuxuu ahaa 18 jir ku haminayay inuu bilo kadib ku laaban doono dalkiisa hooyo
1992 marka inta aan qotay jowl 33 sano waxaan mar hore waxaan ka imanay Kismaayo waxaan ka soo galnay dirti dheer Libooyo marka in badan baan martay qotay ku noolayn dhibaato badan way naga soo martay qotiga haa nabad horseedaba waa baahi badan loo qaba caalamka waxa ka horta nabada markii aado nabada wax ka fahan ma jiraan waana ku nool caalamka soo waxa leeyahay nabad la'aan waa nool la'aan hadii nabad jirin nolol ma laha marka nabada qofka bilaadanka wuxuu u raanyaa nabada wax ka horeeyma leh marka nabad leelo yaa nolol leela qaxootiga sideedaba inaa adduunka qaxooti iska haato oo iska joogto waxa waa laga fiican yahay marka waxaan ku fikirayna inay Soomaaliya ay nabad ka dhacdo oo dowlad ka dhacdo mar baan ku fikirayna yahay taas bulshada qaxootigana ay ku noqdaan wadankoodii aan ku laabano marka taasna weli ma dhicin oo dadkii dhibaatadii Soomaaliya hadda weli arrintedu way taagan tahay qaxootiga dhalaa badanahay bulshada ugu baahi badan baanahay oo haddana qaxootiga ku dhaqan xariyaasha dhadhaab waxaan ku jirnaa xabis kor ka banaan because qofka qaxootiga ah ma mari karo yacni ma aadi karo meel xariyaasha ma bixi karo
colaadahay dhibaatooyinka dhex mara bulshada Soomaalida waxaa xilliyadii hore xaldoon u ahaa hoggaanka dhaqanka kaasoo iminka door aan xoogganayn ku leh nabadda iyo arrimaha bulshada abuukar maxamed daahir oo ka mid ah duqeydii soomaalida ayaa wax ka weydiinay sababta lumisay doorkii nabad dhalinta ee odayaasha dhaqanka waqtigii dambe waxaa lumay doorkii ay lahaayeen odayaashii dhaqanka oo waxaad mooday bulshadii inay inta nabadda ka shaqeynaysay ay yaraatay ma la oran karaa colaadaha gaamuray qayb ayay ka tahay gaabishkan ku yimid doorkii duqeyda Soomaaliyeed
lama oran karo cabdisalaam waxa weeye adduunkii baa isbedelay siyaasad aan macno ku fadhiyin qabaa'il maartii la isku dirayo qabaa'il dan laga fushalayo waxaa jiray ugaas soo jiray ugu yaraan ka awow shan ama afar ama lix ama saddex oo uu soo ahaa ugaasnimo yaa intii maamul meel laga dhiso yaa la dhihi laga daayo odagaase hebel baan wataay hebelow ugaas noqo oo qabaa'iladii saal la iskugu dirayo ugaas dhaqameedkii iyo dhaqankiina waxaa bedelay oo qaribay maamulada hadda Soomaaliya ka socda ninkii weliga ugaaska uu ahaa qabiilka oo dhaqankiisa hoggaaminayay yaa mid laga daba keenaya sidii laba askar oo isku bedelay marka dhaqanka halkaas uu ka halaabay wax hagaajiriya male mid ba iska soo sharaxay oo waasnibo mid kale lagu bedelaya ugaaskuna shaama ahaan jiray duubku wuxuu ahaan jiray qabaailka oo dhan ayaa dooran jiray nin la caleema saaray oo la soo xushay oo aabihi ama awoogii ama awoogi sharaab ugaas soo ahaa ayaa hoggaamin jiray qabaailada hadda waxay noqotay kii oo jooga in mid kale ilaa maamulka hebelbaar magacaawnay
siyaasadii ayaa bedeshay leedahay
siyaasadii baa qaribtay wadanka markii xaqiiqda dhaqankii oo dhan siyaasadda bedeshay si xun bayna u bedeshay lagama la faa'iido loo maanta wax xushmad iyo sharaf leh kama jirto Soomaaliya
qiimihii dhaqanka ayaa luma leedahay
waa lumamay si xun buu u lumay waliba si fool xun buu dhaqanka u lumay waayo nin hadda maanta uga soo talinayo qabiilkiisa hor jooga maba jiraba mid or cusub oo la socda siyaasadda hadda socota ee maamulka ninka madaxda ka ah ayaa wadanka ka talinaya xeerkii dhaqankeena garanayna barbagaydana garanayna wuxuu raba Soomaaliya marka ummadii saasa u dambeysay anigu waxaan soo joogay dawladda siyaasad bare dawlad fiican oo sharaf leh noo joogtay cirka marso aarka Afrika la magac baxdo la yaqaano xukun oo qabay qaybi oo gumaysi casri ah ayaa Soomaalida hadda ku socda kaasoo ah bal xageed ku aragtay wadanta dabad sideed madaxweyne leh xageed ku aragtay qabiil kasta waxaa loo sameeyay meel u gaara hubkii baa loo keenay dhaqaalihii baa loo keenay wariya iska dhici baa leh cid kale ataad yaa la soo maray yaa la xukuma dhaqanka awi dowladnimada awood yaa isu imaanay markaasaa kulli qoryo la isugu dhiibay markaasaa la kulli islaaya kulli iska reeba firish Soomaalida waxaasaa qaribay
adoomaasiyay kaasna wuxuu ahaa Abuukar Maxamed Daahir oo ka mid ah odayaasha Soomaalida ee ku dhaqan xariir dhaab ee gobolka Waqooyi Bari wali waxaan dhahay ka jirnaa barnaamijka awoodda dhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaan idinku soo maqan warar kale oo xiiso leh ku aadan sawirka qaxootiga balse imanka aad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo sidii uu la soo noqon soo noogu soo tabiyo barnaamijka qaybiyihiisa kale
mahadsanid Cabdisalaam Axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka awoodda dhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA hano barnaamijku si toos ah idinkaga imanaya xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xariyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan martin noogu yahay Yuusuf Qorane Saalax oo aan nin iibiyay adeega oo aan ka wareystay sida nolosha qoyskiisa qaxootiga ah uu ugu tiirsan yahay shaqada uu qabto iyo caqabadaha uu bulshada kala kulmo waxaad kale oo maqli doontaan nin dhalinyaro ah oo wax ku bartay xiriyaha qaxootiga oo ka hadlaya noloshiisii ka hor intii aanu xiriyaha imaanin iyo sida uu uga raystay nolol reer guuraanimo ah oo uu ku soo qaatay 10 sano ee ugu horeysay noloshiisa haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shakhsiga Yuusuf Qorane Saalax waa nin cadiga ku iibiya suuqa xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab waa garab rarato macaamiishiisa tunka ugu geeya cadiga si uu u maareeyo nolosha qoyskiisa oo ku nool xerada Yuusuf ayaan ka wareystay waxa shaqadiisa ku soo kordhisay nolosha qoyskiisa oo aanay ku filayn kaalmada bini'aadanimo oo uu ka helo hay'adaha samafalka
shaqadan wax weyn ay ugu soo kordhisay awal waxaan ahaa qof iska qaxootay oo shaqana haynin oo maarta iska tabaaleysan hambogada aan kama gadan jirin hilibka ma gadan karin waxyaalaha yar yar oo hay'ad ay nasiiso oo maarta ay raashin kumbaan ku tiirsanay asagana macnaha iidankii uma haynin marka hadda intaan shaqadan bilaabay hilibku waan gataa alxamdulillah amboogada waan gataa marka reerka noloshiisa way fiican tahay ilmaha maarta maxaan ku raadaa barafadkana waan kala baxaa caadigana gaarisa liiga soo dhiibaa ganacsahan buu ku imaadaa shaqo hoos oo dadka daraabaan weey laakiin nolosha reerka ku tiirsan
maxaa kugu dhaliyay inaad shaqadan qabato
shaqadan waxay ugu dhaliyay hooyadeena waayeel way anigana nin weynaan noqday marka ilmaha hor hooyadoodna sabaan u kala fakanay oo daruuf aan la kala markaan daruuf ay qabatay oo daruuf badan ay dhacay way istamri waystay anigoo baahnaana furinabay iska tagtay Soomaaliya aadi marka nin kale iska guursatay marka waxa anoo aankay aan furnay nin kale guursado marka ila soo way ila saadash waxa ay tirna kale aan guursado baan is fasaxay nolosha xaga dheer way ugu adkaatay ayda markay saas noqotay muddo aniga laftay iska daala dhacay muddo marka iska rafaasano iska daala dhacay waxaan go'aansaday shaqo inaan abuuro shaqadan aan abuuray labastaana markaan shaqadan wadaan lacagta aan safegaray aan gabadh islaan ku guursaday islaanta dad guursay nolosheed way sii hagaagtay oo maxaan ku raadaa ilaa cid gogoshayna maarta waa leega qabtay cuntadii oo jikadeena waa leega qabtay niidan way dhisantay marka alxamdulillaah hadda nolosheed marka hadda waa sii rabo waa maasha Allah
saameen intee leeg ayay shaqadan ku yeelatay nolosha qoyskaaga ka horseen taadan shaqadan bilaabin maxay nolosha qoyskaaga ku tirsanayd
anigu shaqadan horteed nolosha qoysku waxay ku tirsanayd macnaha ilaahay ka sokow kaarkaas hay'ad umbay ku deganayd wax kale hanti ma jirin wixii kale haday un saaxiib ka soo galo haday wax lagu xisaabtamo karaan ahan ma ogi waxa daan sheego oo cidan hada ay ku tirsanayd ma jirin markaan arkay dhibaatooyinka reerka haysta eesaan u tabaleysanahay waxaan bilaabay inaan shaqadan abuuro shaqada marka cadab aan dalbadoon iri soo dhiibo magaalada markaan keenayna dadka magaalada jooga ay la yaabeen waxay yiraahdeen dhanoonan oo dhibaato ay xirfad kale ma waysay marka anuu waxaan yiraahdeen waa ila gashay xirfad kale waan way marka inta ilmi isuga macnaa ay maartaa aan la murgoon lahaa waxaan go'aansaday marka inaan cadagayga iska gata
ka hor intii aadan shaqadan bilaabin bal wax iga sheeg nolosha qoyska iyo sida ku sugnayd
baahi badan ay jirtay waxa jirtay markay bisha 15 gaartay waxaan naga go'i jiray digirta oo masarta oo kale tan oo canjeerada ku darsana markaas oo kale saad bageysi canjeeran isku cunu jirnay dhibaatooyinka ugu weyn taas ay ahayd oo aan lahaysatay hadda waxaan sameeyaa markay 3 bari aan joogaba aan boogada caadi aan u adeegnaa yaanyada baradhada sukuumaha caadi aan u gadanaa ileenta waxyaalaha kale oo maarta qudaarta oo raashinka lagu darsada raashinkana maxaan ku raadaa adeegiisa markii kaarka raashinkiisu iga dhamaado waxaan ku kaba tukaanaa intaan tagaan lacagta macnaha aadigaan ka soo gadaa marka cid aan ku qaba
noo sheegi kartaa ka hor intii aadan shaqadan ka shaqeynayn iyo hadda oo shaqadan qabato farqiga u dhexeeya nolosha qoyska ee xilliga hore iyo hadda
annagu waaga hore macnaha quraacda markii subaxda la quraacdo canjeeraas la cuno shaah bigeyska lagu darsado ama masarf intaan haysano lagu darsado waxaan macnaha 15 bari oo bisha kaaran baan ku xisaabtami jirnay markii la gaaro masarta way naga dhamaan jirtay 15 dambe shaah bigeysaan macnaha canjeeraas ku darsan jirnay qadada oo kalena waxaan karsan jirnay maxaan ku raahdaa qamadiga caadiga ama moordayda caadiga ah ayda ay nasiisa haddii la helo 15 shilin oo kale xabad aan boora lagu darsanayo waa fiidi subaxayad marka hore ha qada ma jirin saddexda waqtiba hadda alxamdulillaah dabka washidana
yusuf waxaad waxay iga sheegtaa shaqadan sida aad ku qabato iyo macaamiisha wax kaa gadataa sida aad ku hesho
horta meeshaan waa wax un maarta ee badeeca weeye badeecana macnaha wax ilaahay kaasi unbaad ku leedahay laakiin qofka dadaal unbaa la faray ana markaan soo qaado dad adiga macnaha aan siiyo cadiga waa jiraa oon joogto u siiyo dad ganacsato waxaa jira sadaqaysta cadiga isbitaalada iyo maarta iige maxaan ku raadaa meelaha maarta dadka isugu imaadaan dadna waxay sameeyaan tukaankooda macnaha inta iga qaadaan xirmay macnaha hor dhigaan oo qofku wax ka gadanaa xabad xabad kaga gata xirmadaas aniga 400 shilin leega sii qofku sadaqayn anigana qof baa ii soo dhiibo oo maxaan ku raadaa xagga gaarsi iga soo dhiibo oo marka asagana aan cadiga wixii ka soo baxaan wadaagnaa marka la yiraahdo see loo gadaa waxay ku xiran tahay ayaamaha way kala yihiin jimcada iyo harda qamista oo kaleeta dadka masaajid ay geeyaan oo macnaha dadka ay ku sadaqaystaan 4 xabba marmar iska gadmi ugu yaraan ama ka badanaaba gadmiba laakiin ama ayaamaha kale 20-30 saas u gadmaa
waa shaqada inkastoo aad sheegtay in nolosha qoysku ay si fiican ugu tiirsan tahay laakiin dakhliga kaasoo gala ma ogaan karnaa
horta cadiga wixii iga soo gala waxay ku xiran tahay macnaha waxna waa waxay aray faa'iido aan ku leeyahay ee wixii dadka leeyihiin waa la sii biilanaa maxaa yeelay nin shaqaynaa aan nahay macnaha gargar baa laga rabaa cidda rabiil baa qaadataa marka koronta guriga aan iska bixiyaa waxaa jira marka ilmaha iska xanuunsan oo markaas meelaha maarta hay'adda aan isbitaalka hay'ad oo kale haddii emergency imaado farmashi waxaa laga daaweynaa qarash baa iska baxa
dakhli khaas oo gala shaqadaada sidibaad u maareysaa oo haddii ay timaado dhinaca ogaanshaha reerka iyo haddii aad wax ka dhigto oo aad wax ka seefgareyso
lacagta qoyska horta dukaanka 15 aan aga soo adeegtaa oon kaash u siiyaa bishii markay dhammaa taariikhu oo kaleeta adeega cidda maxaan ku raadaa 5 qudaarta aan ku bixiyaa 20 waa meesha 5 waxaan ku bixiyaa maxaan ku raadaa caanaha 6 waxaan ku bixiyaa hilibka lacagta marka adiga lacag 10 waan seef gareystaa oo waxaan isku diyaa markii 12 kaas kun aan seef garee waxaalla waxa jiray waliba marka lacag gargar ah markaas lagu soo qoro 2000 amal ah oo la yiraahdo waa shaqeynaysa amal oo diyaash ugu soo qortaan 2000 waa iska bixiya adiga marka ma 8000 aan safgareen ama 10000 bishi lacagta saas aan kala maareeyo
isoo wax iga sheeg baltirada qoyskaaga miyaa qof ayaa koobantii
ana waxaan ka koobanahay islaan hadda laba cunug yahay soo yar yar ah oo midku weyn oo 2 sano jira midka kalena sanad oo jira weli bilooyin oo midka kale ka dhiman yahay iyo laba weel oo ilmaha 20 ka jira iyo hooyadeeda waayeel ah adigu waxaan ka koobanahay 7 qof
ma isu aragtaa aabe ee nolosha qoyskiisa meel saaray ee ka soo baxay mas'uuliyaddii shaqo adagna ku maareynaya nolosha qoyskiisa oo ku nool xiriirka qaxootiga
Masha Allah waan ku filan nolosha qoyska maxay yeelay lacagta aniga hadda aan shaqeeyo un baan reerkayga ka dabiraa beel haday tahay aradba haday tahay daawo haday tahay maxaan ku raadaa hadii ay tahay maxaan ku raadaa wax kale oo cida nolosheeda ku saabsan anigu nin isku filan oo hadda reerkiisa un arimahiisa maartaa maarta asaga iska fiibanahay saasaan soo arkaa
ma jiraan wax caqabadaha ku soo wajahay intii shaqadana ka shaqeynaysay
haa shaqadan wax badan ay soo wajahay waxa kamid ah caadigan aan gado dad baa waxay yiraahdaan deegaan baan nahay geedaha naga soo gurtaa marka waa iska qaadanaya caadiga marmar ay dhacaan oo baaba qaadanaya waxay leeyahay anaga iska leeyahay baanka taas waan la kulmaa marka caqabadaha aan kala kulmo waxa kale oo kamid ah dadka familkayga waxay yiraahaan shaqadan waa shaqo hoosa mana lagu ogeyn anaga hadda asal uma lahayn marka aan ceebeynayna maarta shaqo ku dhaantay raasi waxyaalo badan caqabadan kala kulmo waa jiraan
marka aan ka soo tagno dadka aad tiri waa qaraabadeeda oo kuma faraxsana shaqadan cala iibinta bulshada kale ee aad ku dhex nooshahay sidee ku arkaan
maya dadka wax garanaa wax garatada ma ogeyn waxay arkaan in shaqaysana waa isaboot kareyaan dadka qaar waxay yiraahdaan maadaama oo shaqaynaysan iyo dad qorax wareegaysa caadiga aan maano maana walba ay kaan xirma dad baa yiraahay ugu saboot kareyaan macnaha ana sadaqa ay noqon aadna culayskan ka fududeyna ana waxba iga ma dhibeys dad baa yiraahay hadda marka saas oo kale tii iga gatabo ugu saboot kareyaan
waxaan u gartay ma jiraan wax takoor bulsho ah oo toos ah la kulanta
maya wax weyn oo hadda saas oo la kulmo malik marka laga reebo dad yar yar oo yiraahdo dadka macnaha Soomaali markaan joognay dadka yaaqda gali jiray ee dadka maamarta la daraabo oo majority-ga ayaa caadiga gadi jiray ama lagu ogaa dad taas yiraah waa jiraan nasli u malihin hadda dhaar wada dad baa imaaday oo familka ah marka waxay yiraahaan shaqadan shaqo ku dhaantay raasa lacagaan ku aruurineyna annagu waa ka diida waxa ay yiraahaan lacagaan u madax banaan oo xoogeyga oo xirfadeeda aan leeyahay xoogeyga xalaash oo maamarta ikhtiyaarkayga aan ku magaalada bulshada wax la wadaaga aan wataa wax la hilib la toogo heen maray Soomaali tira wax maarta la soo aruri ma rabaan ku yiri taasna waa ka diid rag asaga waana un dad bulshada kamid ah awliba familka
kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Qoreyna Saalax nin aan ku ah iibinta cadayga oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka barnaamijka caweyska dhaab ee toddobaadkan geesta kale dhageystayaal dhalinyarada ka faa'iideysatay waxbarashada lacag la'aanta ah ee ka jirta xariiqa qaxootiga ayaa qaarkood ka soo jeedaan deegaanada miyiga ah waxaana ay xariiqa soo miciin bideen kadib markii xoolaha ay dhaqan jireen qoysaskoodu ay ku dhamaadeen abaaraha ku dhufta dalka Soomaaliya waxa ka mid ah dhalinyarada haajir oo nin dhalinyaro ah oo ka yimid dhulka baadiyaha 15 sano ka hor intii uu joogay xariyaha wuxuu dhameeyay dugsiga sare waxaana uu hadda dhiganayaa jaamacad waxa uu ka hadlayaa waxa uu qaban jiray markii uu joogay baadiyaha
halka markii la joogay waxaan ahayn dad iska reemiyaan ahayn iska xoolo dhaqataan ahayn waxaan jiray ilmahan adii 19 sano 9 sano meelahaas jiraan aad baan u yaraa waxaan u maleeyaa aniga 9 sano ilaa 8 sano meelahaas lagu qiyaasay saddexda caana macaanba waa geela looda ariga mid aan soo dhaqaaleyn ma lahan xoolo raac baan ahaa loodan raaci jiray geelan raaci jiray arigan raaci jiray markii ugu dambeeyay wixii ugu dambeeyay aan raacay aan xasuusto wixii ahayd 2008 wixii ugu dambeeyay waxa ahayd lo baracay
haajir waxa uu dib u xasuusanayaa dhibaatooyinka abaartii ugu dambeeyay ee qoyskooda ku qasabtay inay xiriyaha yimaadaan iyo wixii dhacay xilliga
waxaa jira abaaro ina jiray oo daba dheeraaday kuwaas oo laayay livestock ama xoolihii dadka ibnaadanka ay dhaqanaayeen habeenkii ugu dareed waxa ahayd sanneefo loo ani aan leeyahay oo milkidooda ani aan lahaa aabba ani ugu waxday inay meel isla fariisatay shantii neefo loodii ugu jirta looda kale aan raacay waxa iska leh reerka iska leh caruurta kala kala leh laakiin ani shantaydiiba hal meel isla fariistay soo waa kor fariistay mar ayagaan kor fariistay in ayagii aan meesha la baryay noqon mar dambe li raadiyo oo dad habeen guureynayo raadinayo ay imaadeen
ee qoyskooda ku khasabtay inay yimaadaan xiriyaha qaxootiga iyo wixii dhacay ninkan dhalinyarada ah ayaa isbarbardhig ku sameynaya noloshiisii xoolo raacnimada ahayd iyo hadda oo ay aqoontiisu gaadhay heer jaamacadeed.
Farqi weyn u dhaxay shalay waxay ahayd baadiyan ku sugnaa xoolaan raaci jiray waxa laga yaabaa basic education. Laakiin maanta alxamdulillah waxaan ahay jaamici aan ahay waxbaan bartay waxa weeyaan fursadihii baan iyo noloshay sidii loo maareyn lahay baan xawaa iidana aan aad xawaa ugu howl jiraa 300 oo neef oo loo 300 oo neef oo geel baa lagu siinaa dib u noqo xoolo ku noqo hadii la idhaana iskaxdayda iimaankayga iyo qalbigayga ba isiin maayaan inaan xoolo u noqdo.
dhegeystayaal barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta ayuu inoogu egyahay. Inta aanan ka bixin aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaal haatana naga dhegeysta heesta barnaamijka.
Yeah.
gudaanigaystaal barnaamijka caweyska toddobaadka halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayey anigoo ah cabdisalaam saras iyo saaxiibkay axmed dheere tani barnaamijkan barnaamij xigeenta haddii uu kulmi doono waana uu isku duubanoo idinku dhaafayo soomaaliyay nabad.
This is VOA News. I'm Laurel Bowman.